Poštovani slušaoci, tema je najnovijeg Mosta bila je da li sukobi u vladajućoj koaliciji u Srbiji mogu da ugroze Vučićevu vlast. Sagovornici su bili Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li su potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, koji su se žestoko sukobili povodom neostvarene posjete ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova Srbiji i oko takozvanog srpskog svijeta, predstavnici prozapadnog i proruskog krila u vladajućoj koaliciji. I kako se dva člana glavnog odbora Srpske napredne stranke dijametralno razlikuju u odnosu prema ruskoj intervenciji u Ukrajini. Dok Dragan Šorma smatra lažnom Putinovu priču o denacifikaciji Ukrajine, Vladimir Đukanović govori o tome da će i Srbija biti prinuđena da krene u denacifikaciju Balkana. Tim povodom postavljeno je pitanje zašto Vučić, koji apsolutno sve komentariše, šuti o sukobima u vlastitoj stranci i da li njemu odgovara da u njoj postoji i prozapadno i prorusko krilo. Razgovaralo se i o tome kako sve članove vlade i funkcionere Srpske napredne stranke ujedinjuje neskriveno obožavanje i veličanje Vučića. Da li bi ta stranka znatno oslabila kada bi se Vučić povukao sa mjesta predsjednika, kao i o tome da li Vučić razmišlja o svom nasljedniku. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome mogu li sukobi u vladajućoj koaliciji, koji su u posljednje vrijeme sve vidljiviji, uzdrmati vlast u Srbiji. Naši sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije iz Beograda. Gospodine Spasoviću, najveću pažnju privukao je sukob između dva ministra u vladi Srbije, Zorane Mihajlović i Aleksandra Vulina. Zorana Mihajlović je izjavila da poseta ruskog ministra inostranih poslova Lavrova Beogradu, koja je morala da bude otkazana jer okolne zemlje nisu dozvolile prelet njegovog aviona, ne bi ništa dobro donela Srbiji, dok Vulin duboko žali što je ta poseta sprečena, kako kaže, velikog i dokazanog prijatelja Srbije. On inače optužuje Zoranu Mihajlović da je bliska američkoj ambasadi u Beogradu. Može li se reći da oni predstavljaju dve struje u vladajućoj koaliciji, prozapadnu i prorusku?
Moglo bi se tvrditi da njih dvoje predstavljaju dve struje ili dva krila, i to je jedna situacija Srpske napredne stranke, gledamo je već godinama, to je da unutar same stranke ili unutar koalicije postoje suprotstavljeni stavovi od krajnje levice do krajnje desnice, od proevropskih do proruskih tema, i to je nešto na što smo već duže vremena navikli. Dakle, ne bih rekao da je reč o nekom sada ozbiljnom sukobu, već o taktici stranke ili možda koalicije da pošalje svoje poruke na što više različitih strana kako bi to duže držala jednu široku poziciju, kako se ne bi svrstavala i kako bi sprečavala opoziciju da se ujedini i da se lakše artikuliše u odnosu na SNS.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da Zorana Mihajlović i Aleksandar Vulin predstavljaju dve struje u vladajućoj koaliciji, prozapadnu i prorusku?
Ne, ja samo mislim da to su dve strane iste medalje. To je veoma jasno kada je u pitanju Srpska napredna stranka kao jedna populistička stranka kojom vlada Aleksandar Vučić. To su takozvane catch-all stranke koje idu od krajnje levice do krajnje desnice, a onda se onako zgodno izbacuje u javnost čas jedan prozapadni narativ, čas proruski, da bi onda neko pomislio u Srbiji, što vidimo većina građana i misli, pa šta će nam onda neko drugi iz opozicije kada ovdje imamo jasno i Amerikance, i Ruse, i Evropsku uniju, i Belorusiju, i Kinu, Dakle, tu su svi stubovi spoljne politike i onda ne treba da, jel tako, menjamo, sve je to Aleksandar Vučić. Dakle, mislim da je to jedna vrsta populizma i ne verujem da oni apsolutno iskreno to misle. Oni isključivo to rade zarad nekih svojih pozicija unutar Srpske napredne stranke i ono što sam sasvim siguran, to rade u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem.
Dobro, gospodine Božovića, kako tumačite to što je Zorana Mihajlović jedina u vladi rekla da srpski svet i zalaganje da svi Srbi žive u jednoj državi, o čemu stalno priča Vulin, nije politika vlade Srbije. Premijerka vlada nikad nije to rekla, a nije to rekao niko ni od ministara.
To je uvek zgodno da bi, pošto to nije rekao ni Aleksandar Vučić, da on onda kaže ne, ne, to nije politika Srpske napredne stranke i moja, to evo možete da vidite, samo govori Vulin. A s druge strane, kada ima sastanak sa nekim od lidera sa istoka, onda on njima kaže, pa da, mi eto imamo kao i ruski svet, imamo i srpski svet, to je zvanična politika. Dakle, to njemu daje argument da on priča svakome ono što želi da čuje u odnosu na to sa kim sastanak on tog dana ima. Ono što možemo da vidimo jeste da politika srpskog sveta itekako postoji. S druge strane, imate pojedinačne neke glasove koji su navodno proevropski ili prozapadni, ali oni, kao što vidite, i u medijima i na istraživanjima po mišljenju građana ne stoje nekoj većinskoj podršci u javnosti. To su usamljeni neki glasovi i imate sada istraživanja u posljednjih 6 mjeseci koja konstantno beleže snižavanje poverenja u Evropsku uniju i sve veću i veću podršku Putinu i Rusiji kada je u pitanju agresije Rusije na Ukrajinu.
Gospodine Spasoviću, a kako vi gledate na to što je Zorana Mihajlović jedina rekla da srpski svet nije politika vlade, a svi ostali čute i ne izjašnjavaju se o tome?
Pa čini mi se da je u poslednjoj vladi taj, ajde, prozapadni, proevropski deo vlade prilično utanjen, tako da je možda Zorana Mihajlović jedna od retkih koja i dalje igra tu ulogu uz recimo povremeno dobijanje većeg javnog prostora za gospodina Šormaza, na primjer, koji se tako predstavlja kao neko ko zagovara članstvo Srbije u NATO. Dakle, naprosto je prozapadna ili proevropska strana vlade prilično smanjena posljednjih godina, tako da je onda knjiga na neki način spala na ministarku Mihajlović, koja suštinski nema baš mnogo političke težine kada govorimo o tim spoljno-političkim idejama, jer se na kraju krajeva i sama bavila nekim drugim temama.
Gospodine Spasoviću, pomenuli ste Šormaza, Dragana Šormaza. On je član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Član glavnog odbora Srpske napredne stranke je Vladimir Đukanović. Dragan Šormaz, kao što ste rekli, zalaže se da Srbija uđe u NATO i on tvrdi da je priča o denacifikaciji Ukrajine, koja je zvanična politika Rusije, lažna. S druge strane, Vladimir Đukanović, znači koji je isto član glavnog odbora, nedavno je izjavio da će Srbija biti prinuđena da krene u denacifikaciju Balkana, znači da uradi isto ono što je Rusija uradila u Ukrajini. On se naravno potom izvinio, ali ne čini se da će zbog toga trpeti posledice. Ani Dragan Šormaz ne snosi posledice zbog toga što izjavljuje da Srbija treba da uđe u NATO pakt. Pa kako to tumačite?
Naprosto Vučiću je cilj da ima što više disonantnih tonova, što više različitih tonova, kako bi on imao i više opcija na raspolaganju, dakle i da ide gore, dole, levo, desno, proevropski, proruski, kako god. I to je nešto što je njihova taktika. Pošto u javnom prostoru nema slobodnih medija, niko ih ne osporava, niko im ne postavlja pitanje. Dakle, nijedan novinar u Srbiji zapravo ne može da pita ovo što ste vi sada pitali, da dobije odgovor na to pitanje, onda tu nema nikakvih posledica. Dakle, zauzeli su jednu poziciju koja im omogućava da rade to što rade. Delo je čudno, delo je neobično, ali tu situaciju gledamo već duži niz godina. Naprosto je sada postalo još očiglednije zbog toga što imamo rusku agresiju na Ukrajinu, pa onda ova vrsta šizofrene situacije postaje nekako uočljivija.
Gospodine Božoviću, kako vi gledate na ove dijametralno suprotne pozicije Šormaza i Đukanovića?
To je, čini mi se, fingiranje nekog političkog pluralizma i mislim da je to veoma neiskreno. Ono što je iskreno, ja bih negde to podvukao, jeste da je ta izjava Đukanovića i ne samo njega, nego i gospodina Krstića i mnogih drugih iz vrha Srpske napredne stranke, mnogih poslanika i članova predsjedništva su tog dana pomenuli denacifikaciju, govoreći o tome da je zapravo rat jedno od sredstava koje je moguće kada je u pitanju region, a imamo prilike da vidimo kroz podršku Beograda zvaničnog, odnosno Aleksandra Vučića Dodiku, da Dodik najavljuje secesiju Republike Srpske. Vidimo da smo umalo imali oruženi sukob na severu Kosova koji je pripremao Radojičić i Srpska lista. Kao što znate, imamo situaciju u kojoj je patrijarh Porfirije Perić došao u Crnu Goru i potpisao sa Dritanom Abazovićem, koji je takođe blizak Aleksandru Vučiću, temeljni takozvani ugovor između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, koji će samo dodatno produbiti i onako loše međunacionalne odnose u Crnoj Gori. I dakle, mislim da je to jedna vrsta izvoza destabilizacije, jer u Srbiji je, kao što vidite, sve stabilno. Ne postoji ni jedna opoziciona partija kojoj smeta izjava o mogućnosti rata, sem nekih usamljenih glasova iz novog parlamenta. Dakle, ni jedna velika opoziciona partija na to nije reagovala. Vučić sada ima jedan brisan prostor u Srbiji i polako van granica Srbije pokušava da ostvari svoju ambiciju, a to je da ne bude samo predsjednik Srbije, nego da bude predsjednik svih Srba u regionu. Očigledno, nakon 10 godina vlasti, on pokušava uz neke svoje kontakte sa Zapada i kontakte, naravno, koje ima jako bliske tradicionalne sa Ruskom federacijom, da ostvari ono što mu je ambicija, to je da sebe upiše u istoriju kao neko ko je ipak imao presudan uticaj ne samo u Srbiji, nego i na celom Zapadnom Balkanu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovara o tome mogu li sukobi u vladajućoj koaliciji u Srbiji uzdrmati Vučićevu vlast. Sagovornici su Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije iz Beograda, i Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelje Omer Karabek.
Gospodine Spasović, ali kako je moguće kad se dve tako značajne ličnosti u vladi sukobe, potpredsjednica vlade i ministarka energetike i ministar unutrašnjih poslova, da se Vučić ne oglasi i da ćuti? On se o svemu oglašava, o svakoj sitnici, a o tome ni reći.
Pa oglasit će se on u nekom trenutku ako proceni da mu je to zanimljivo, ali mislim da se ne slažem su to značajne ličnosti. One formalne jesu značajne, možda jesu značajne za oblasti kojim upravljaju, ali u suštini oni svi znaju, i Vulin, i Zorana Mihajlović, i Šormaz, i dakle, sve ljude koje smo do sada spominjali, njihova politička moć i njihova vlast proizilazi iz Aleksandra Vučića. I njima je mnogo važnije da se pozicioniraju odnosno na Vučića, da igraju one uloge koje im je on namenio. Oni su svi zamenjivi, oni znaju da bi na izborima dobili minimalan broj glasova. Dakle, u tom kontekstu sve ono što koristi Vučiću je u redu, sve ono što ne koristi je problem. I tu vidimo jako zanimljivu reakciju gospodina Đukanovića, koji se izvinjavao vrlo brzo nakon njegovog tvita, ali se on zapravo izvinjavao Vučiću što ga je doveo u problem, a ne zbog onoga što je napisao. Dakle, naprosto sve počinje i sve se završava kod Vučića.
A dobro, gospodine Spasoviću, kako je moguće da se Đukanović usudio da da tako jednu, tako da kažem, brutalnu prorusku izjavu? Da li je on pretpostavljao da mu to može da prođe kod Vučića, pa je onda nateran da se onda izvinjava? Kako se uopšte usudio na to?
Ja ne volim da spekulišem o stvarima koje ne znam. Postoji ta škola mišljenja koja kaže da Đukanović to ne bi uradio da mu Vučić nije rekao. Postoje oni ljudi koji tvrde da Vučić ne može baš sve da kontroliše, osim u tom smislu da kad oni nešto zabrljaju da im kaže da se povuku. Meni prosto deluje da Đukanović misli da je mu to dobra poruka. Mislim da on veruje u to. Što je napisao, možda ga iznenadila reakcija javnosti, pa je shvatio da je napravio malo veći problem, pa se onda povukao.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da je Đukanović tu izjavu o denacifikaciji Balkana dao onako na svoju ruku i svoje glave ili po nečijem nalogu?
Ne, dakle, on je samo rekao zapravo ono što je Vučić obrazlagao noć ranije na televiziji po pitanju severa Kosova. Kao što znate, on je najavljivao novu Oluju kada su u pitanju Srbi. Zatim je rekao da ukoliko nešto pokušaju, da ovo više nije ona Srbija, da je ovo druga, mnogo jača, snažnija Srbija koja će odgovoriti brutalno na svaki mogući napad. Kao što je dobro primetio Teofil Pančić, da se Vučićev govor na televiziji, odnosno nacionalnoj frekvenciji, nije razlikovao od govora Slobodana Miloševića na Gazimestanu 89. godine. najavljajući sukobi su razni mogući, pa i oni oružani. Mislim da je Đukanović samo rekao to što je Vučiću bilo apsolutno na srcu. Slažem se sa gospodinom Spasojevićem da je to izazvalo oštru reakciju ne samo javnosti, nego i zapadne javnosti. Sećate se da je New York Times momentalno objavio taj njegov tweet i to je uzburkalo malo ceo region i probudilo i ambasadu Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu. Nakon toga odluka se odlaže na mjesec dana. Mislim da je sve kritike dobio Aleksandar Vučić kao neko koji je imao agresivan ton i ratohuškački ton. Mislim da je to shvatio da mu ne ide u prilog, pošto je onako ima urušen ugled u Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici i da svako zveckanje oružjem zapravo njega stavlja u nemilu poziciju i situaciju. On je nakon toga stavio Đukanović u kontekst isključivo njegovog ličnog mišljenja i rekao je to nisam rekao ja, to je rekao on, evo on se izvinio za to, mi dakle nemamo veze sa tim. Vučić nije tako javno želeo da ide zapravo sa svojim pravim namerama i mislim da mu je Đukanović eto možda preterao, da je on mislio da je preterao jer suviše rano je pominjao denacifikaciju, ali zaista mislim da se radi o nameri Aleksandra Vučića i njegovog režima u Srbiji, da se na taj način obračunaju sa svim onim frustracijama i gubicima iz 90-ih, njihove zapravo politike iz 90-ih godina.
Gospodine Spasoviću, Vučić nikada ne odbacuje svoje saradnike i pored oštrih kritika koje im upućuje. Recimo, u tabloidima koji su pod Vučićevom kontrolom vođena je ogromna hajka protiv Nebojše Stefanovića, bivšeg ministra unutrašnjih poslova, sada ministra odbrane. Optuživan je da je prisluškivao Vučića, da je radio protiv njega i protiv njegove porodice, dakle sve najteže optužbe. Ali Stefanović ne samo da nije izbačen iz stranke, nego je ostao i ministar u vladi. Kako to tumačiti?
Pa to je građenje organizacije oko jednog čoveka, oko Aleksandra Vučića. On zna koliko su odbačeni kadrovi ili kažnjeni kadrovi opasni za organizaciju. Tako da čak i ako u nekom trenutku neko bude morao zbog pritiska javnosti da bude kažnjen, recimo kao Bratislav Gašić, on će u nekom trenutku kasnije dobiti neku možda čak i bolju funkciju. Pa i ako recimo završite u pritvoru ili se protiv vas pokrene postupak, onda dobijete informacije, odnosno sugestiju da je bolje da budete strpljivi, da ćete se u nekom trenutku vratiti, možda ne na položaj javne službe, ali nećete otići u zatvor. Tako da je to struktura koja je tu izgrađena i svi oni znaju kako ta struktura radi. Što se tiče gospodina Stefanovića, tu je reč ipak o jednom sukobu u samom vrhu stranke. Pretpostavimo da bi Stefanović bio verovatno druga ili treća osoba po snazi, naročito zbog njegovog odnosa ka samoj strukturi, organizaciji stranke i beogradskim odborima i slično. Tako da je to konflikt koji je najteže zadržati unutar stranke i to će biti zaista jedan od zanimljivih izazova koji će biti pred Vučićem u narednih nekoliko nedelja i meseci. Vidjet ćemo kako će proći preraspodela ministarstva u novoj vladi i kako će gospodin Stefanović proći tu i šta će biti njegova reakcija.
Po vama, gospodine Božoviću, kako to da je Stefanović do sada opstao i pored najtežih optužba protiv njega, a najteže su one optužbe kad ga optužuju da radi protiv Vučića i njegove porodice?
Ja to gledam na način, vi ste u sovjetskom periodu imali Staljinovog čuvenog tužioca koji je pokretao moskovske procese, Andrej Višinski, koji je bio ucenjen, koji je imao veoma kompromitujuće dosijeje i kao takav je bio veoma lojalan zato što je znao da u svakom trenutku protiv njega mogu da pokrenu celu mašineriju i čak da ga zatvore, uhapse, osude. To je slično sa Stefanovićem, oni po tom radikalskom maniru jedni druge hvataju u raznim nepočinstvima, a onda kao takve optužene i kompromitovane ih drže pored sebe zato što znaju da nikada neće smeti da progovore, jer ukoliko progovore, onda će uslediti krivično gonjenje protiv njih. Nebojša Stefanović je ucenjen, on je učestvovao, kao što znate, u svim onim aferama od Krušika pa nadalje. Bio je jedan od najbližih Vučićevih saradnika. Ne znam kada se i gde se to poremetilo. Mislim da to i nije nešto mnogo važno za nas, s obzirom da su potekli iz iste radikalske porodice. Taj sukob Srbiji ne može naravno da donese ništa dobro. Mislim da je to njihova međusobna i lična stvar u kojoj oni pokušavaju da dokažu jedni drugima koliko su bili lojalni ili ne, ali u svakom slučaju ne mislim da Nebojša Stefanović može na bilo koji način da ugrozi Aleksandra Vučića. Naprotiv, mislim da i po nekoj kazni će ostati i bit će onako tih, lojalan i veoma opasan u Vučićevim rukama.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome mogu li sukobi u vladajućoj koaliciji u Srbiji uzdrmati Vučićevu vlast. Sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Spasoviću, čini se da sukobljene funkcionere vladajuće koalicije ujedinjuje jedna stvar, a to je veličanje Aleksandra Vučića. Bez obzira da li se predstavljaju kao prozapadni ili kao proruski, zajedničko im je javno obožavanje Vučića.
Tako je, to je očigledna situacija i to je zbog toga što njihova moć i njihova vlast je direktno vezana za predsjednika stranke i predsjednika države. Politički gledano, Srpska napredna stranka bi bez Vučića na izborima prošla mnogo, mnogo lošije i oko toga nema nikakve dileme. Zbog toga je to idol poklonstvo toliko važno. Oni znaju da on to voli, on to očekuje i prosto je zbog toga ono sastavni deo onoga što gledamo već duži niz godina. Dakle, čak i u najgorim situacijama, čak i kad su suočeni sa najgorim napadima kao što je bio Nebojša Stefanović u jednom trenutku, i u takvim situacijama su oni nalazili mesta da iskažu poštovanje i ljubav prema predsjedniku Vučiću. To vidimo i kod ovih starijih, a onda tek vidimo kod ovih mlađih kadrova, kao što smo ih gledali u prethodnom sazivu parlamenta, sasvim sigurno ćemo gledati i u ovom narednom.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da je to obožavanje Vučića nešto što ujedinjuje i ove prozapadne i proruske funkcionere?
Pa naravno, to je zapravo u srži svega. Sve ovo drugo je potpuno zamajavanje javnosti. U srži svega jeste jedan radikalski režim, jedna skupina koja se po ugledu na Narodnu radikalnu stranku Pašića iz 19. veka ponaša. Postoji samo jedan koji je šef, svi ostali služe njemu i od njega pokušavaju da čuju šta su to interesi nacionalni, šta je to što je državni interes. Tu se već dolazi do mešanja njegovih ličnih i porodičnih interesa sa interesima Srbije. Dakle, svi oni učestvuju naravno u tome i kao što ste imali prilike da vidite u posljednjih nekoliko izbornih ciklusa ili ovih vlada koje su vladale Srbijom, samo jedan jedini kriterijum je postojao, a to je lojalnost, brzina reakcije kada neko napadne Vučića, da li će odmah izaći u medije i to osuditi ili tu ličnost ili tu partiju, i naravno to branjenje kada je u pitanju bilo koji glas koji je suprotan onom što je zvanični narativ režima Aleksandra Vučića. I to je jedini kriterijum. I vidjet ćete da se mnogi, pa čak i iz nevladinog sektora, preporučuju na taj način da budu učesnici u nekoj narednoj vladi i postavci. I to je ono što zapravo meje i ono malo demokratije koja se zapatila u Srbiji. To je jedan obrazac ponašanja koji naše društvo neće odvesti apsolutno nikuda.
Gospodine Spasoviću, da li bi Srpska napredna stranka oslabila ako bi Vučić napustio položaj predsjednika stranke, što on najavljuje, a svi stranački funkcioneri listom ga mole da ostane?
To zavisi naravno od toga o kakvom napuštanju govorim. Ja mogu da zamislim da on formalno prepusti nekome da bude predsjednik ili predsjednica stranke, ali će i dalje naravno vući sve kontre. Nemoguće je u ovom trenutku zamisliti scenarij u kojem bi se on zaista povukao iz politike, iz stranke i ostao samo predsjednik države. Tako da bih ja bio dosta oprezan oko tih procena da će se on povući, jer je on to najavljivao više puta, a i ako se povuče, moramo da vidimo kako će to povlačenje biti izvedeno. Ono o čemu možemo razmišljati, ali to je sad još uvijek prerano, jeste šta su njegove ambicije za 4 godine, odnosno 4,5 kad mu bude istekao predsjednički mandat, i šta bi bili neki njegovi planovi koje on sigurno ima, ali mi se čini da do tada ima još puno stvari da se desi, pa ćemo to morati da ostavimo za neki budući razgovor.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da bi oslabila Srpska napredna stranka kad bi Vučić otišao sa mesta predsjednika?
Siguran sam da bi, to ste imali prilike da vidite po ovim rezultatima izbora, koliko je osvojio on, koliko su osvojili oni. mislim da bi SNS oslabio, ali ne bi me čudilo da se povuče iz prostog razloga što mislim da mu je Srpska napredna stranka sve veći balast za njegov lični ugled. To ne znači da će on i u suštinskom smislu napustiti i to ne znači da neće napraviti neku drugu koju će također voditi iz senke. Imate slučaj Putina u Rusiji koji je bio na čelu jedne partije, onda je otišao s njenog čela i napravio dve koje sada vladaju Rusijom. Mislim da je to također ideja i Aleksandra Vučića i sasvim sam siguran da ide u realizaciju takvog jednog projekta.
Gospodine Spasoviću, Vučić je već 10 godina na vlasti. Vidite li makar u naznakama ličnost iz njegovog okruženja koja bi mogla da ga nasledi?
Ne, mislim da niko iz svih ljudi koji su do sada bili tu negde u dugom redu oko njega nema kapacitet da priđe ni približno ovome što je Vučićeva popularnost i što su njegovi rejtinzi. Ukoliko bi se on zaista povukao iz politike u pravom smislu, iz SNS-a, mislim da od te stranke ne bi ostalo puno toga. Raspad naprednjaka bi bio zaista brz i efikasan. I mislim da je jedan od tih problema zapravo to šta on ostavlja, šta je njegova politička zaostavština. On ne želi, ali i ne može da izabere neko ako bi tu bio broj dva kada tražimo njegovog naslednika. Tako da pre očekujem da bude neka vrsta protokolarnog izbora, ali zapravo ne vidim da i kod tih ljudi unutar SNS-a ima neki ozbiljan potencijal da bude lider ovako velike stranke u budućnosti.
Gospodine Božoviću, vidite li vi u Vučićevom okruženju nekoga ko bi eventualno mogao u budućnosti da ga nasledi?
Ne vidim ko bi mogao da ima takvu priliku za moći kako ima on. Mislim samo da ukoliko jednog dana dođe do raspada Srpske napredne stranke, što je izvesno da će se dogoditi kada on ne bude na vlasti, jedino za koga mislim da će se politički snaći u budućnosti, to je Zorana Mihajlović. Za sve druge, apsolutno nemam mišljenje da će nastaviti uspešno da se bave politikom. I ono što je također jedna stvar jeste da on, ukoliko se bude sklonio sa čela Srpske napredne stranke, imaće također, kao i kada je u pitanju Vlada Republike Srbije, nekog koja je iz njegovog privatnog okruženja, ko će apsolutno polagati račune, koji će biti predstavljen kao neko ko je nov, ali s druge strane ko će osloboditi Vučića balasta nepopularnosti onih poteza koji su doveli do toga da Srpska napredna stranka ne osvoji onaj broj glasova na ovim parlamentarnim izborima koliko je planirala da osvoji.
I na kraju da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Spasoviću, mogu li sadašnji sukobi u vladajućoj stranci naštetiti ovoj vlasti?
Za sada ne mogu, ali ako se vlast nađe pod ukrštenim pritiskom opozicije, međunarodne zajednica ili nekih domaćih kriza, onda će ti sukobi postajati sve vidljiviji i onda će postati problematičniji. Ali dok je u pitanju ovako suvereno vladanje i velika nadmoć, za sada nema problema za SNS.
Gospodine Božoviću, po vama mogu li sukobi u vladajućoj koaliciji uzdrmati vlast u Srbiji?
Nipošto. Mislim da to uopšte nije realno za očekivati. Ono što nas očekuje jeste dodatno slabljenje popularnosti, odnosno pad popularnosti Srpske napredne stranke i mislim da će, ukoliko se budu suočili sa bilo kakvim nezadovoljstvom građana, poput onog što se dogodilo u Novom Sadu ili poput raznih stvari koje tinjaju po Srbiji, da će režim samo biti sve brutalniji i brutalniji i mislim da neće tako lako predati vlast ni na jednom nivou u Srbiji kao što to neki očekuju.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Spasojeviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Božoviću.
Hvala vam puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije iz Beograda i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.